Pašlaik pie varas Dānijā ir triju partiju mazākuma koalīcija, kuru vada liberālās partijas premjerministrs Lars Loke Rasmusens, sadarbojoties ar konservatīvo partiju un liberālo aliansi. Līdz šim valdībai savu atbalstu bija paudusi arī pret imigrāciju noskaņotā Dānijas tautas partija. Taču šajās vēlēšanās Rasmusenam un viņa koalīcijai tiek prognozēts zaudējums. Lai arī kopumā pie varas esošie spēki tāpat varētu iegūt aptuveni 45% balsu, par daudz reālāku uzvarētāju tiek minēta pašlaik opozīcija esošā sociāldemokrātu partija ar tās jauno līderi Meti Frederiksenu priekšgalā. Lai arī pašreizajā Dānijas valdība pagājušajā gadā pieņēma valsts vēsturē stingrākos imigrācijas likumus, Frederiksena tai nepretojās. Frederiksenas vadībā sociāldemokrāti ir aicinājuši ieviest vēl jaunus limitus neno rietumiem ieceļojušiem imigrantiem, rosinājuši patvērumu meklētājus izraidīt uz īpašiem centriem Ziemeļāfrikā, bet visiem imigrantiem piespiest strādāt vismaz 37 stundas nedēļā, lai varētu pretendēt uz sociāliem labumiem. Šāda nostāja ir veicinājusi ar vienu lielāku atbalstu labēji noskaņoto vēlētāju vidu. Un kā norāda Dāņu izdevuma politikā un komentētājs Kristians Macens, sociāldemokrāti ir iemācījušies ļoti veiksmīgi manevrēt.
Metes Frederiksenas valdībā sociāldemokrāti migrācijas jautājumā ir spējuši ļoti lielu soli pa labi, nevis cenšoties neutralizēties, bet gan tieši izceļot labējo populistu dienas kārtību. Vienlaicīgi viņa ir ļoti skaidri iestājusies par dažādiem sociālajiem un labklājības jautājumiem. Tāpēc viņas veiksmes formula ir šis viens lielais solis pa labi, otrs lielais solis pa kreisi.
Taču aptaujas pirms vēlēšanām arī rāda to, ka migrācijas jautājums pirmo reizi vairāk gadu laikā ir kļuvis tikai par otro visvairāk interesējošo jautājumu. Līdzīgi kā daudzviet citur Eiropā, arī Dāņu vēlētājiem ar vien lielāku satraukumu rada klimata jautājumi. Īpaši jau pēc tam, kad pirms pašām Eiropas parlamenta vēlēšanām Kopenhāgenas centrā notika ļoti plaša klimata aktīvistu tikšanās. Kā norāda Kristians Macens, šis ir jauns fenomens, kuram sociāldemokrāti līdz galam nav bijuši gatavi.
I think it's been a huge surprise for them.
Manuprāt, tas viņiem bija milzīgs pārsteigums. Klimata jautājums iepriekšējās vēlēšanās nespēlēja absolūti nekādu lomu. Šoreiz tas ir iespējams pats svarīgākais jautājums. Es nespēju iedomāties nevienu politiskās dienas kārtības aspektu, kas būtu mainījies tik strauji. Arī sociāldemokrātu solījumi pievērsties šīm problēmām nav pārliecinoši. Ja jūs paskatāties viņu budžeta piedāvājumu, tur ir nauda pensijām, labklājībai, visām sociāldemokrātu lietām, bet par zaļajām lietām, nu mēs kaut kādā brīdī tām pievērsīsimies.
Apzinoties, ka klimata pārmaiņas tomēr ir kļuvušas par vienu no aktuālākajām problēmām, sociāldemokrāti tomēr ir apņēmības pilni īstenot daudz zaļāku politiku, lai sasniegtu Dānijas izvirzīto mērķi līdz 2050. Gadam pilnībā atbrīvoties no fosilajiem enerģijas avotiem. Pavisam nesen notikušās Eiropas parlamenta vēlēšanas ļauj prognozēt arī citu partiju panākumus. Tiek uzskatīts, ka Dānijas tautas partija savu pārstāvniecību vietējā parlamentā varētu zaudēt uz pusi. Skaidrojums ar vairāku jaunu galēji labēju partiju, piemēram, jauno labējo un stingrās līnijas parādīšanos uz politiskās skatuves. Šo partiju līderi ir izpelnījušies visai plašu uzmanību, tostarp dedzinot Korānu sabiedriskās vietās. Bet ja runājam par pašreizējo premjerministru Lars Loke Rasmusenu, tad viņš ir aicinājis vēlētājus viņu atkārtot apstiprināt amatā, kā iemeslu minot to, ka pasaule ir kļuvusi daudz bīstamāka. Pieminot gan klimata pārmaiņas, gan migrācijas krīzi, Rasmusens norādījis, ka šiem draudiem ir nepieciešama skaidra un atbildīga pretreakcija, ko spētu nodrošināt tieši viņa turpmāka vadība. Kā līdzinājā darba novērtējums tiek minēta arī Rasmusena vadītās partijas uzvara Eiropas parlamenta vēlēšanās. Taču arī sociāldemokrāti prognozē to uzvaru, komentētāji aicina skatīt plašākā Eiropas kontekstā, jo Dānija var kļūt par vēl vienu valsti, kur sociāldemokrātu idejas nostiprinās pretstatā populistiski labējām idejām. Uģis Lībietis, Latvijas radio.